Dy kronikave, kapitulli 27. Jothami ishte 25 vjeç kur filloi të mbretëroj dhe mbretëroj 16 vjet në Jeruzalem. Ëma quhej Jerusha. Ishte bija e Cadokut. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit, pikërisht ashtu si kishte vepruar Jati, Uzjahu. Megjithse nuk hyri në tempullin e Zotit, por populli i tij vazhdonte të korruptohej. Ai ndërtoi portën e sipërme të shtëpisë së Zotit dhe bëri shumë punime në muret të Ofelit. Përveç kësaj ndërtoi qytetin në krainën malore të Judës dhe kala dhe kulla ndërpyje. I shpalli gjithashtu luftë mbretit të bijve të Amonit dhe i mundi ata. Bijtë Amonit i dhanë atë vit 100 talenta argjendi, 10.000 kore gruri dhe 10.000 elbi. Po kjo sasi u dorëzua nga bijtë Amonit vitin e 2 dhe të 3. Kështu Jothami u bëj fuqishëm, sepse rregulloi ecjen e tij përpara Zotit, Perëndisë të tij. Pjesa tjetër e bëmave të Jothamit, të luftëra dhe ndërmarjet e tij, janë shkruar në librin e mbretërve të Izraelit dhe të Judës. Ai ishte 25 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 16 vjet në Jeruzalem. Pastaj Jothami pushoi bashkë me etrit e tij dhe varrosën në qytetin e Davidit. Në vend të tij mbretëroi biri, Ashazi.